កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននេះខ្ញុំផានផាសូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តពីស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមាន FM 102នៅខេត្តស្វាយរៀងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំនៅស្រុកមោងឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 102នៅខេត្តក្រចេះក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kh ចាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីមកតាមដានស្ដាប់លើប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះក្នុងគោលនយោបាយរៀបអភិពិពាធដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថ្ងៃនេះយើងមិនមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមបកស្រាយសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងដូចសំម្ដងទេដោយសារតែកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋពិសេសជនរងគ្រោះក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមពិសេសថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹងការដេញដោលទៅលើសាក់សីអ្នកជំនាញតកតងទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាដូច្នេះនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សាវនាការដេញដោលលើសាក់សីអ្នកជំនាញតកតងទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងព័ត៌មានតកតងទៅនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះទៅកាន់គុកទួលស្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍បឹងជើងឯក
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំសប្ដាហ៍ជំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចាប់បន្ទាប់ពីផ្អាកសាវនាកាអស់រយៈពេល2សប្តាហ៍ដោយសារតែឈប់សម្រាកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនិងបញ្ហាទឹកលិចនៅក្នុងបរិវេណតុលាការនៅសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសាវនាការបស់ខ្លួនជាធម្មតាឡើងវិញហើយអ្នកនាងអឹមសុខនជម្រាបជូនលំអិតអំពីព័ត៌មាននេះ
សាវនាការនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីជាអ្នកជំនាញមួយរូបសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីអាមេរិកអ្នកស្រីភីគីវេឡាញស្ដីពីការការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបទចោតនេះស្ថិតក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជានិងឃីវសំផនអ្នកស្រីភីគីលេវីនជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រជានរវិទូនិងជាសាស្ត្រាចារ្យដែលបាននិពន្ធសិភៅមួយក្បាលតកតងនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានចំណងជើងថាសក្តីស្នេហានិងភាពភ័យខ្លាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចោតសួររបស់មេធាវីការពារក្តីលោកឃីវសំផនអ្នកស្រីភីគីវេឡាញបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថាតាមរយៈការសម្ភាសរបស់អ្នកស្រីទៅលើជនរងគ្រោះចំនួន192នាក់តកតងការរៀបការនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេលោកស្រីបន្តថាការរៀបការនៅក្នុងរបបនោះគឺធ្វើឡើងដោយការផ្សំផ្គុំប៉ុណ្ណោះ
Précisément ច្បាស់លាស់តែម្ដងតកតងរឿងរ៉ាវដែលលោកស្រីបានសម្ភាសតកតងនឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកស្រីបានអាងថារឿងរ៉ាវពិសេសឬជាក់លាក់ហ្នឹងគឺនៅទំព័រទី49នៃនិកាយបទរបស់លោកស្រីគឺឯកសារ3/794អានជាភាសាអង់គ្លេសគឺ00482481លោកស្រីនិយាយដូចតទៅនេះខ្ញុំដកសងជាភាសាអង់គ្លេ
ស compare ខ្ញុំប្រៀបធៀបរបបនៃរៀបការនៅមុន70និងការរៀបការនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយតាមលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវខ្ញុំទទួលបានដូចតទៅនេះខ្ញុំធ្វើការបំបែកនៅទំនៀមទម្លាប់មុននិងក្រោយនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
ឧទាហរណ៍មួយថានៅការរៀបការនៅកំពង់ចាមឆ្នាំ1977ដែលប្តីនោះតាមរយៈម្ដាយរបស់ខ្លួនបានទៅជួបបងប្រពន្ធគាត់នោះបងនោះបានធ្វើមេដាក់ទៅនិយាយជាមួយនឹងប្អូនស្រីខ្លួននឹងហើយបាននាំពាក្យនឹងទៅដល់អង្គការកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពួកត្រូវការសុំការអនុញ្ញាតហើយលោកស្រីបានលើកករណីមួយទៀតទៅពីនារីម្នាក់នៅតាកែវដែលគាត់និយាយថាគូរបស់គាត់នឹងជាអ្នកមូលដ្ឋានតាមរយៈមេភូមិនឹង
ក៏បានជួលស្រោនឹងនៅចុងឆ្នាំ1978ដែរករណីនេះខ្ញុំរៀបរាប់ជូនលោកស្រីបាញ់មិញករណីនេះខ្ញុំអត់ជាងគេ I think I use those គាត់ក៏វល់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដដែលវិញហើយពេលហ្នឹងគឺថាគឺលេខាស្រុកហ្នឹងគឺគាត់ជប់នៅទីនោះឬសូថាគេសម្រាប់លេខាស្រុកចៅឡើយលេខាស្រុកថ្មីក៏មកដល់ហើយគាត់ក៏សម្រេចជ្រើសរើសរកដៃគូថ្មីរបស់គាត់ដែលចវៃស្រុកថ្មីនេះលេខាស្រុកថ្មីនេះជាអ្នកធ្វើអធិបតីភាពក្នុងពេលរៀបការនេះហើយប្តីប្រពន្ធនេះគឺថាគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គ្នាកាលតែខ្ញុំផ្ដល់ឧទាហរណ៍នេះគឺថាវាពិបាកណាស់ថាតើវាមានលក្ខណៈពិសេ ស្រាវជ្រាវជ្រើសទីកន្លែងអ្នកណាជាអ្នកជ្រើសរើសការរៀបការនេះ
ហើយអ្នកណាជាអ្នកទៅរៀបចំគូសកលឲ្យប្រជាជននេះ
ហើយអ្នកណាបង្កប់រៀបរាប់រហូតដល់ឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែរួមភេទជាមួយគ្នានោះអស្ចារ្យនេះខ្ញុំព្យាយាមយកឯកសារនោះមកបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានរួមមានទាំងរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនៃការរៀបការនេះពេលនោះ
វិភេសនាចំណុចនេះជាចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់តែប៉ុណ្្នឹងការសិក្សារបស់លោកស្រីលោកស្រីបាននិយាយថាមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅតាមទីតាំងហើយនិងរយៈកាលហើយក៏ជាពិសេសអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលរៀបចំការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍អញ្ចឹងត្រង់ប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាបញ្ហារបស់មេដឹកនាំឋានៈភូមិមេកងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់ហ្នឹងតើលោកស្រីអាចបញ្ចូលចំណុចហ្នឹងទៅក្នុងការវិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ស្ដីពីការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែរឬទេជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបការនេះព្រោះថាលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីលទ្ធភាពនៃការចូលរួមរបស់គ្រួសារទៅក្នុងការរៀបការហើយលោកស្រីក៏ថាពេលខ្លះទៅអ្នកសម័យខ្លួនក៏ស្គាល់គ្នាដែរហើយក៏មានការអន្តរាគមន៍ពីមេភូមិអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីមានបានសិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏សិក្សាទៅលើភាពប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងគ្នានៅថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកហើយថាលោកស្រីមានបានសិក្សាថាតើការសម្រេចនឹងវាសម្រេចនៅថ្នាក់ណាឲ្យប្រកបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពប្រែប្រួលនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រឬក៏ភាពអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំនឹងតើលោកស្រីមានបានសិក្សាស៊ីជម្រៅទេ
Firstly I want to state
អ្នកជំនាញខ្ញុំមិនបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយពិនិត្យមើលទៅលើរូបឈ្មោះមេដឹកនាំនៅពេលនេះគឺថាឈ្មោះអ្នកដឹកនាំគេបានប្រាប់ខ្ញុំដែរ ែរហើយនៅពេលមួយនោះខ្ញុំមានការជិតបុកច្របល់នឹងឈ្មោះមួយដែលគេបានប្រាប់មកខ្ញុំ2-3 ដងមកក្នុងឆ្នាំ2004ខ្ញុំក៏ទៅមកចាក់មន្ទីរឯកសារកម្ពុជាហើយទទួលបានព័ត៌មានពីនាយកនឹងចង់ដឹងថាតើជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីតាំងជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំចង់ដឹងនាយកបានសួរខ្ញុំអំពីអ្នកដែលខ្ញុំសុភាពខ្ញុំបដិសេធមិនប្រាប់ឈ្មោះទៅពួកទៅគាត់ទេខ្ញុំប្រាប់តែទីកន្លែងនិងពេលវេលានៃការរៀបការប្រហែលជាគេអាចក្រោយមករកឃើញមនុស្សនោះប៉ុន្តែខ្ញុំបដិសេធមិនផ្ដល់ឈ្មោះអ្នកដែលខ្ញុំសុភាពនោះទេហើយក្រោយពេលនោះនោះខ្ញុំកាន់តែយល់ដឹងច្រើនឡើងជាមួយនឹងឯកសារដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ស្វែងរកឈ្មោះជនដៃដល់ដែរនៅក្នុងសម័យនោះដើម្បីព្យាយាមស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងទៅដល់ការរៀបការការឆ្លងទន្លេតើវាកើតឡើងដោយរបៀបណាខ្ញុំប្រើពាក្យមួយថាគឺការរៀបការឡើងវិញដោយសារថាវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងច្រើនដូចជានៅខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំអាចស្នាក់នៅជាមួយពួកគាត់បានកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនណាស់នៅក្នុងឆ្នាំ1979មានមេដឹកនាំមួយរស់នៅទីហ្នឹងដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើលេងភ្លេងការគេមានសម្លៀកបំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រោយការរៀបការរួចមកនឹងគេការរៀបការឡើងវិញក្រោយឆ្នាំ1979ហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការស្វែងរកឈ្មោះជនដៃដល់ឬក៏អ្នកណានោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាតើការរៀបការហ្នឹងវាកើតឡើងដោយរបៀបណានៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះជាពិសេសខ្ញុំចង់សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានល្អិតល្អន់មែនទែនចំពោះបញ្ហាបរិបទនៃការរៀបការនេះតែម្ដង
Je rebondis.ខ្ញុំត្រឡប់មកចំណុចមួយដែលលោកស្រីបាននិយាយមុននេះបន្តិចគឺការបង្គាប់ឲ្យរួមដំណេកលោកស្រីបានឆ្លើយជូនអង្គជំនុំជម្រះហើយក៏មាននៅក្នុងនៃខេបិបត្តិរបស់លោកស្រីដែរលោកស្រីថាលោកស្រីបានបញ្ចូលសំណួរមួយដែលចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលលោកស្រីសម្ភាសបានទទួលសេចក្តីណែនាំឲ្យរួមដំណេកឬក៏អត់នៅក្នុងឯកសាររបស់លោកអឺម 3/1794 ជាភាសាអង់គ្លេស 00482588 គឺទំព័រ101នៃសភៅរបស់លោកស្រីលោកស្រីថាក្នុងចំណោមមនុស្ស192អ្នកដែលលោកស្រីបានសម្ភាស76បានឆ្លើយថាគេប្រាប់ពួកគាត់ឲ្យរួមដំណេកដើម្បីទៅឲ្យលឿនបន្តិចខ្ញុំសូមអាននៅអ្វីដែលលោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសភៅរបស់លោកស្រីគឺទំព័រ108នៃសភៅរបស់លោកស្រីអឺអិនគឺ00482540បាទខ្ញុំសូមអានជាភាសាអង់គ្លេសប្រហែលជាមានការបកប្រាជ្ញាភាសាបារាំងដោយផ្នែកដែរគឺ0095 0456ជាភាសាខ្មែរ00894418នេះជាអ្វីស្រីបានសរសេរខ្ញុំសូមដកស្រង
់ The notions that the Khmer
ដោយសារតែមានសញ្ញាថាខ្មែរក្រហមរឹតត្បិតហើយបង្ខំឲ្យគូសកលរៀបការដោយបង្ខំរួមភេទទៅខ្ញុំសួរទៅមេដឹកនាំដែលគេប្រាប់ថានៅពេលរៀបការនឹងគេបង្ខំឲ្យគូសកលនឹងរួមភេទជាមួយគ្នា 40% ឆ្លើយថាបាទស្នាមានវត្តមានស្ត្រីមនុស្ស8នាក់ដែលបានរៀបការនៅខេត្តព្រៃវែងបានរាយការណ៍ថាពួកគាត់នោះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យរៀបការនឹងរួមភេទដែលវាខុសពីការរៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីពីដើមបានគេតាមដានហើយភាគច្រើននិយាយថាគេមិនបានរួមភេទទេក៏ប៉ុន្តែដេកនៅក្បែរគ្នាដូចរួមភេទអញ្ចឹងមិនមានអ្នកណារៀបការថាត្រូវសម្លាប់ចោលទេបើមិនរួមភេទត្រូវតែគេសម្លាប់ចោលនោះទេក៏ប៉ុន្តែគេថាការរួមភេទគេតែជារឿងធម្មតាជាពិសេសក្រោយឆ្នាំ1994មុនពេលវៀតណាមចូលមកដល់
សូមបញ្ចប់ការដកស្រង់បើសម្រងនេះគឺវែងបន្តិចហើយអញ្ចឹងភិក្ខីហើយនឹងអង្គជំនុំជម្រះក៏មានអត្ថបទនេះទាំងស្រុងពីរួមដំណេកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងចំណោម 40% នេះតើប្រមាណអ្នកបាននិយាយថាជាការគម្រាមកំហែងឬក៏លោកស្រីបែងចែកថាមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេគ្រាន់តែជាការណែនាំឬក៏ជាក្នុងចំណោម 40% ហ្នឹងតើអ្នកណាប្រមាណអ្នកដែរដែលឆ្លើយថាទទួលបានការណែនាំឲ្យរួមដំណេកនោះ
អ្នកជំនាញខ្ញុំពិនិត្យមើលទិន្នន័យរបស់ខ្ញុំមុនពេលមកជួបចំពោះមុខខ្ញុំសុំបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលខ្ញុំរាយការណ៍នេះតាមពិត 39.9% ទេខ្ញុំក៏ថា 40% តែម្ដងទៅក្នុងចំណោម 39% គឺថាបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមភេទ 5% ក៏ព្រមធ្វើតាមការបង្ខំនេះដូច្នេះដល់យើងនិយាយបញ្ហារួមដំណេកឬក៏រួមភេទបែបនេះគឺថាគូសកលហាក់ដូចជាតែមិនមានចម្លើយថាតើមានអ្នកណារីកាថាមិនធ្វើតាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែការសម្ភាសម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺថា
prior to their marriage
គឺតែ5 6.9% ទេដែលធ្វើតាមការបង្កប់បញ្ជានេះខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរនៅឃ្លាចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដូវវស្សានោះគឺនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តកណ្ដាលពិនិត្យមើលទិន្នន័យនឹងថាតើខ្ញុំអាចយកអ្វីបានចេញពីទិន្នន័យនេះខ្លះអ្នកដែលរៀបរាប់ភាគច្រើននៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1978ឬខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺថាជារយៈពេលមួយតាំងតែងមែនទែនគឺ24ក្នុងចំណោម53នេះគឺក្នុងឆ្នាំ1978នេះបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅសម័យនោះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំក្នុងសម័យនោះគឺថានៅក្នុងតំបន់នេះគឺថាគូសកររៀបការ200គូហើយនៅក្នុងឆ្នាំ77ចុង77គឺថាគូសកបានរៀបការយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងហើយនៅក្នុងតំបន់មួយនេះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំនេះដែរគឺថាងាយនេះប្រហែលជាខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើទិន្នន័យដែលខ្ញុំមាននេះតកតងទៅនឹងសម្រងដែលលោកស្រីបានលើកឡើងគឺការនិយាយបញ្ចុះបញ្ចុះអបតពីការរួមភេទនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងម្សិលមិញនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅចូលរួមពិធីភ្ជាប់ពាក្យការរៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់មួយនោះគឺគេធ្វើឡើងនៅចិត្តវិលស្រែមួយនៅនោះមានការសន្ទនាគ្នានិយាយគ្នាច្រើនមែនទែននៅចំពោះមុខឪពុកម្ដាយមុនពេលកូនក្រមុំកូនកំឡោះនឹងគេថារៀបការគេចង់ផ្គូផ្គងចង់ដឹងថាតើវាស្រឡាញ់គ្នាបានក្នុងកម្រិតណាក៏មានការអាចជុំបង្ហាញលើកឡើងអំពីការរួមចំណែកនេះផងដែរតាមធម្មតាគេមានបន្ទប់មួយគេរៀបចំសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលគេរៀបការនៅយុគទី1ពីព្រោះថានៅក្នុងបន្ទប់រៀបការតាមទំនៀមទម្លាប់ពីនេះគេមានពូកគេមានខ្នើយគេមានផ្កាមានអីតុបតែងមែនទេដើម្បីទាក់ទាញឲ្យដៃគូនឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍គ្នាបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញបន្ថែមទៅទៀតទេមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះបើយើងនិយាយអំពីនៅលោកផ្លេចនិយាយអំពីយុគគេហៅថារាត្រីទឹកឃុំនោះគឺគេត្រូវគោរពគ្រប់គ្នាអំពីបញ្ហានេះពីព្រោះណានេះគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការអេក្រេបរាត្រីទឹកឃុំនៅអាយុដំបូងហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីចំណុចម្ដងទៀតកាលណានិយាយអំពីការរួមរំលែកខ្ញុំប្រើពាក្យថា prescription នេះគឺមានន័យថាគេមានគេបង្កប់បញ្ជាឲ្យរួមដំណេកអ្នកខ្លះរាយការណ៍ថាមានអ្នកលួចស្ដាប់ពួកគាត់នៅពេលហ្នឹងនៅពេលយប់ដែលគាត់រួមដំណេកប៉ុន្តែនៅក្នុងការសភារបស់ខ្ញុំនេះអត់មានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំថាស្អែកឡើងមានអ្នកណាម្នាក់សួរពួកគាត់ថាម៉េចអ្នកឯងយ៉ាងមានបានដេកជាមួយគ្នារួមដំណេកជាមួយគ្នាទេហើយបើអ្នកឯងមិនធ្វើតាមនឹងទេគឺថាអ្នកឯងត្រូវសម្លាប់ចោលនោះគឺថាអត់មានអ្នកណាប្រាប់ខ្ញុំថាដូច្នេះទេ
Une question សំណួរជាទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសម្ភារអំពីការរៀបការនៅមុនឆ្នាំ70ក្នុងការរៀបការតាមបែបប្រពៃណីខ្មែរតើការចំអែចំអន់ទៅលើប្តីប្រពន្ធដែលនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមដំណេកហ្នឹងតើមានការលើកឡើងទេអ្នកដែលសម្ភារដែលលោកសីសម្ភារហ្នឹងគាត់មានបានលើកឡើងអំពីចំណុចហ្នឹងទេ
Yes that did come up
អ្នកជំនាញគឺថាខ្ញុំមានសួរសំណួរហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើលំដាប់លំដោយនៃការរៀបការហ្នឹងពីព្រោះលំដាប់លំដោយនេះក៏វានាំឲ្យយើងឈានទៅដល់និយាយគ្នាអំពីការរួមដំណេកនេះផងដែរ
នៅថ្ងៃបន្ទាប់ចៅក្រមអន្តរជាតិលោកស្រី Gloria Vance បានចោទសួរទៅកាន់អ្នកជំនាញអំពីភាពចន្លោះប្រហោងក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយនៃការរៀបការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពខុសគ្នារវាងពាក្យការរៀបការដោយបង្ខំនិងពាក្យរៀបការដោយផ្សំផ្គុំ
Yeah thank you
ចៅក្រម Vance អរគុណបើនេះគឺថាជាប្រធានបទមួយមានគួរឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សាធារណជនដូច្នេះសូមឲ្យតាយល់ថាសំណួររបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែបញ្ហានេះទេគឺចង់ឲ្យពិសាធារណជនក៏យល់ដែរថាតើលោកស្រីបានរកឃើញអ្វីខ្លះដែរក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះហើយចុងក្រោយបំផុតបានទទួលលទ្ធផលអ្វីឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមគឺការព្យាយាមឲ្យលោកស្រីបញ្ជាក់ពាក្យមួយដោយសារថាក្នុងការពិភាក្សាជាសាធារណៈនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះគឺយើងមានការប្រើពាក្យរៀបការរៀបចំរៀបការការរៀបការដោយបង្ខំត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាជាញឹកញាប់ឥឡូវលោកស្រីលើកឡើងពាក្យមួយទៀតជាភាសាអង់គ្លេសថា conscriptive marriage មានន័យថាជាកាតព្វកិច្ចយោធាអញ្ចឹងហើយកម្រងសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាសំណងសំណួររបស់លោកស្រីមិនឃើញមានការប្រើពាក្យការរៀបការដោយបង្ខំនោះទេនៅទំព័រមួយគឺមានសំណួរមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរួមដំណេកហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាតើអង្គការជាអ្នកណាបើខ្ញុំយល់លោកស្រីមិនច្រឡំទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមិនមែនដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញ ถ้าตาการเมียนการดิบการโดยบังคอมได้หรืออ่อนโนเตให้ถ้าตาบานการลางนกนงปฏิกรรมปิจิกนงสมัยกรรมปิจิกปิจิตุไตได้หรืออ่อนโนเตลูกใครมันโรคจำนวนยี่เต้เมนเต
้ Yes that's correct
ในจำนวนตรมตรายลูกใครเจ้ากรอม
Can you remind us
เจ้ากรอมตาโกนบ่มนองในการศึกษาสราวชีวิตในดำใบไว้ได้สมชายคล้ายวันนั้น
The purpose
ในจำนวนโกนบ่มนองคือดำใบกลมนอดอบานสบารอตามแต่ชมอายทุตบานอมปีมกนี้รัชนาสมปอนในการเรียบการนกตุเตียงเปรย์เลียการนกให้นางนกตามบรรดาที่กันไล่ได้บานเรียบการนองสมัยกัมพูชีประเทศตะวันไต่ดำใบสายจะลอยบานฉบับอมปีปฏิบัติประวัติศาสตร์ก็โดยเจียววัปปทอเดปปอนตุนึงอาพูดให้แตงอันนี
้ Now I want to go back
เจ้ากรอมมุนเปิลเข้มสู่ลูกใส่ลูกใส่ดังหายท่าเข้มไม่ร้องจ้องดังเปียไว้ตาลูกใส่บานโรคเคยอย่างไว้อ่อยปดประกอบหายลูกใส่จ้องโรคเคยอย่างไว้เปียกนั้นเปียกปอนตอนนั้นโกนโยบายรีบการดอกนองสมัยขมายกระหองมุนเปิลเข้มสู่สมโนนี่เข้มมีสมโนปีเสงสมโนดำโบงเข้มซีเยมดองที่ได้ลูกใส่เป็นเจาะเปียกไปเนี่ยลูกสไลฮะไปโดยจิตเตอร์มันจองปราปราเปียธาการีบกาโดยบังคอมคือลูกสไลปราเปียธาเจียการีบกาโดยกาแก่นโดยกมไนน์โยตุรีบกาบางยุคก็ท่าเจียการีบกาโดยกตาปะเก่งวันนั้นไปออยซาเทอร์นาจุนโยลอยบานชุบาล็อกจองดังทัตตาลูกสไลจองเมนในบริบทใดตาบะเมนกาข้อคนนี้เนาะเจียกำนึกโยบาลูกสไลตาลูกสไลยุลยังโดยบันไดเวียนข้อคนนี้ยังโดยบันไดเราเวียงการีบกาโดยบังคอมหนึ่งการเรียบการเชื่อกตาปกติเนี
่ย Firstly
เนี่ยจำเนียงนุกนกวิธีศาสตร์และขยมบานปราปราคือเวียเมียนสระสำคัญนะคือเวียกรอนไตเชียดำนางตดดอลจำเนื้อกำนัดจบบอลบอดไปซอดปีเนี่ยชายตอบหนึ่งสำนวนบอกขยมการได้เพื่อเราแบบเนี่ยมันเมียนเนี่ยนามมันเนี่ยเด็กยมบาลสัมเพียชลายท้าอาบการเรียบการบอกก่อนนั่นคือเพื่อลางดอยบอกคอมโนเตโดยเฉพาะเวียปีบ้านนะสำหรับขยมโครงการตามสไปโรปเคยนี่เนี่ยคือจิตนาในระบอกขยมปันตายขยมก็พยายามบ่นต่อสไปโรปตีตาตามบทไปสอนระบอกก่อนยุ่งเลยไม่ได้จมปูการีบการระบอกปูก่อนเนี่ยจักมันกลอยมอกขยมเคยท่าไปจนเมียนแปะกระไดเพียบจมปูอ่องกาขยมจองดังตาตาไปเมียนแปะกระไดเพียบปีครูซานั้นตะบานบรรจุต่ออ่องกาหรือก่อนจังไงยำก่อนเมียนสัญญาหนึ่งต้องยำก่อนตามสไฟยุลขนมยาเป็นมวยอย่างเว้นถ้าตาปุกกอดยุลอย่างไม่จมูกปีอ่องกาถ้าโดยซาถ้ายำจองเมียนกายุลสอบปริจัยกิจชันขนมจำลองนี้ผ่องได้คือท่าเมื่อเต้าหักโดยจีธาประชาชนเจจราอันบานใหญ่ท่ากาเรียบกาลิคือจิกาเรียบกาคือกิจกรรมแต่พนอลจัดตกในจุการพนอลเซวาตอนนอประเทศนี้คือสำหรับเป็นอนาคตพองได้ที่ประวัติศาสตร์ไว้การล้างลบครองสมัยกัมพูชีเจตปไตยได้เฮาปริจิจุนมอให้พยาปริจิจุนทาเจเนพนอลเซวาสาธารณะเจ้ากรอมขยมตามลูกสไลให้เราเป็นลูกสลีบรอบอัมพีการรีบการเจตตาปกันี่ลูกสไลทาบสนาจินเองบกเฮามาเรียบกามันเรียบกาอาจจะบานเกคงแข็งหรือก็ดักกุ้งจังแต่จังลูกใส่จองเมนิธาโดยไม่ตรองกันเลยนี
่ because my
รู้สมโนระบอกยมบรรดาตัวเต็มนี้นี่คือท่าตาวินิไปเชื่อกุมนิดยืนเคยระบอกลูกใส่แต่ท่าบสนาเจกิมมันโจกลงต่อตามกาเฮามาดิเต้คือท่าเกอไอคงแข็งหรือก็ดักกุ้งจังนี่คือเมนิธาเป็นเมนการกุมเรียมกุมหายปราปรากำลังหรือก็ยังนะ
if I might disclose
เนี่ยจำเนียงจำสมใบเจาะบางหายโดยซาท่าอายุระบอกยมขยมก็เชื่อสมาชิกมวยในสังเกตเรียมเวียดนามนู่สหรัฐอเมริกาได้เพราะเป็นนั่งก็ตาเป็นลูกกีฬาเนี่ยได้เมียนชุมโมเบบอชนาทบ้านตอนแต่อายุมาปีมวยชนะมันเป็นรอบผมใบได้เป็นลูกยังกีฬาเป็นแหลกนาระเบียบนี้ไอ้มาทักแกฮาแกฮาวมาบอชนาทแล้วตัวบอชนาทคือกีฬากุ๊กไก่ขยังขยมจังดังอัมพิกตาประชิดซาโนตุเตียมเปิดโลกได้ท่าการแกนกำลังประชิดจน មិនមែនជាបទល្មើសទេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលគឺថារដ្ឋាភិបាលមិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីទេអញ្ចឹងនេះជានៅពេលដែលខ្ញុំនៅជាយុវជាគឺពេញវ័យនេះគឺថាវាមានលក្ខណៈស្តៀងនឹងដូចជាការគេប្រមូលមកឲ្យរៀបការក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបើចៅក្រមរបស់ខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេគឺថាទោះបីការរៀបការនេះអាចកើតឡើងនៅក្រមរូបភាពមួយនៃការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាមិនមែនជាអក្រិតកម្មទេតើតើលោកស្រីចង់និយាយថាការកេនកម្លាំងនេះគឺថាវាមិនមានទោសពីអីទេឬនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននោះ
I'm concerned that I may have made
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ជាចុងក្រោយនៅក្នុងប៉ាន់របស់ខ្ញុំនេះគឺមានអ្នកចំទាស់ក្នុងការគឺថាអង្គការបានដាក់ថាគឺថាមិនមែនរៀបការតាមការយល់ស្របរបស់អ្នកឯងតែអ្នកខ្លះគឺថាជួបផលវិបាកអ្នកខ្លះអាចត្រូវគេបង្ខំទៅឲ្យធ្វើពលកម្មហើយមានម្នាក់នោះត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដាក់មន្ទីរសន្តិសុខដោយសារមិនព្រមនឹងឯងនេះគឺជាផលវិបាកអញ្ចឹងឯងចៅក្រមអញ្ចឹងលោកស្រីគិតថានេះគឺជាកម្លាំងបើសិនណាមិនធ្វើតាមការបញ្ជាណាមួយទេនឹងវានឹងនាំឲ្យជាប់គុកជាប់វាក់ឬក៏គេទៅដាក់នៅក្នុងជំរំធ្វើពលកម្មណាមួយហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើយើងកំពុងស្ថិតនៅចំកន្លែងណាត្រង់កន្លែងណាពីព្រោះថាលោកស្រីជាអ្នកប្រើពាក្យនេះពាក្យកែនេះ
I know that what I'm presenting is very challenging
បាទអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាភាពជំរងចម្រាស់ណាក៏វាភាពជំរងចម្រាស់ទាំងខ្ញុំនឹងផងដែរសម្រួលឲ្យស៊ូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកែនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងបានពិនិត្យទាំងអស់គ្នាព្រឹកមិញនេះអំពីតួនាទីរបស់អង្គការតួនាទីរបស់អង្គការនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនហើយនឹងភក្តីភាពដែលប្រជាជនទៅផ្ដល់ទៅឲ្យអង្គការនៅពេលដែលគេហៅអ្នកណាម្នាក់ទៅឲ្យរៀបការជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលគេបានជ្រើសរើសយកមករៀបចំមកនឹងបញ្ជាក់នៃយ៉ាងដូចនេះហើយតាមរយៈទិន្នន័យនេះខ្ញុំជាយាមស្វែងរកពាក្យដែលវាសមស្របបំផុតដែលអាចឲ្យខ្ញុំបកស្រាយបានដោយយើងមើលអំពីគេហៅថាទូមុខងារនឹងក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការរៀបការនេះពេលនោះអញ្ចឹងខ្ញុំរកពាក្យមកថាតើពាក្យណាដែលអាចនឹងល្អប្រសើរបំផុតដែលអាចរៀបរាប់ទៅដល់មុខងារនឹងដំណើរការនៃការរៀបការនៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺដែលខ្ញុំរកឃើញនេះគឺប្រជាជនត្រូវផ្ដល់សេវាជាសាធារណៈទៅឲ្យរដ្ឋចៅក្រមជាញឹកញាប់គឺថាគឺមេធាវីគឺថាចង់ដឹងច្បាស់លាស់តើវាអាចឲ្យជាបទល្មើសឬក៏វាជាយ៉ាងណានោះឯលោកស្រីនេះគឺថាលោកស្រីគឺមានវិជ្ជាជីវៈមួយផ្សេងជួនកាលអំការស្វែងយល់របស់មេធាវីនិងស្វែងរកឲ្យឃើញរបស់មេធាវីនេះគឺថាមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់លោកស្រីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺអញ្ចឹងឯងហើយនៅទីនេះគឺថាយើងចង់រកឲ្យឃើញតើតើមានការរៀបការដោយបង្ខំឬក៏អត់នោះហើយលោកស្រីប្រើពាក្យថា conscript marriage នេះគឺជាការរៀបការជាកាតព្វកិច្ចដោយកម្លាំងកងទ័ពដូច្នេះ
ក្រោយមកអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកល់វេទិកាទៅភាគីសហប្រារិយអញ្ញាដើម្បីតាំងសំណួរទៅកាន់សាក់សិជំនាញនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះសហប្រារិយអញ្ញាអន្តរជាតិលោក Nicolas Kumzen បានចោទសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកជំនាញអំពីការស្រាវជ្រាវនិងការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសិភៅរបស់អ្នកស្រីសហប្រារិយអញ្ញាបានគូបញ្ជាក់ថាការសន្និដ្ឋានរបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងសិភៅនោះគឺមានភាពផ្ទុយគ្នាពីការស្រាវជ្រាវហើយឲ្យអ្នកជំនាញរូបនោះធ្វើការបកស្រាយ
តើលោកស្រីមានរកឃើញពីក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកស្រីថាការរៀបសំគមរៀបការឡើងនេះគឺជាការផ្សំគមរៀបការឡើងដោយមានការបង្ខិតបង្ខំទៅក្នុងនោះតែម្ដងតើដែលលោកស្រីមានសួរថាអញ្ចឹងទេ
ខ្ញុំអាចបន្ថែមទៅលើសម្រងហ្នឹងគឺព្រោះថានៅចំណិចបន្តនៃសម្រងហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះមនុស្សម្នាក់អាចស្ម័គ្រចិត្តពេលខ្លះអត់ស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះហើយគឺថាអ្វីៗអាចកើតឡើងមែនពិតហើយប្រញ្ញាឥឡូវខ្ញុំយល់ព្យាយាមយល់បានច្បាស់អញ្ចឹងលោកស្រីយល់ស្របដែរទេថាអ្នកដែលព្រមរៀបការអ្នករៀបការនេះគឺគាត់ព្រមដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងឬក៏ដោយសារតែមានការបង្ខំតើលោកស្រីយល់ស្របទេសំទោសខ្ញុំយល់ស្របថាអ្វីៗក៏អាចកើតឡើងដែរពេលខ្លះអ្នកខ្លះយល់ស្របអ្នកខ្លះមិនយល់ស្របលោកស្រីបានជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនហើយពួកគេបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីជាច្រើនដូច្នេះចង់សួរថាតើស្ថានភាពនៃការងារលំបាកលំបិនហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកជំនាញគឺមានដូចជាភាពអត់ឃ្លានគ្រុនចាញ់របួសពីការអស់កម្លាំងប្រញ្ញាអគុណគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការសិក្សារបស់លោកស្រីគឺមានកំណត់ត្រាតូចមួយនៅឧបសម្ព័ន្ធតទៅទៅនឹងចម្លើយទី9 គឺលោកស្រីនិយាយថាពេលគាត់បដិសេធគេបញ្ជូនទៅធ្វើការធ្ងន់ហើយក្រោយមកទៀតអាចនឹងមានការសម្លាប់លោកស្រីបាននិយាយអំពីមេដឹកនាំមេក្រុមដែលជ្រើសរើសប្តីប៉ុន្តែគាត់មិនចង់រៀបការទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចជំទាស់បានខ្ញុំនឹងសួរតទៅទៀតលេខ17គឺថាប្តីសុំអង្គការប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចគេសម្លាប់ដូច្នេះគាត់យល់ស្របទៅតើលោកស្រីគិតថាបកគលទាំងពីរនេះនេះនៅមួយទៀតគឺលេខ72លោកស្រីនិយាយថាឪពុកម្ដាយខាងប្រុសបានជ្រើសរើសប៉ុន្តែគាត់មិនយល់ព្រមខាងស្រីមិនយល់ព្រមហើយនៅពេលដែលលោកស្រីសួរអំពីឋានៈណាជាអង្ការពេលហ្នឹងគឺគាត់ឆ្លើយថាអង្ការសម្លាប់មនុស្សលេខ84វិញបានបញ្ជាក់ថាអង្គការជ្រើសរើសខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតាមបើសិនបើមិនធ្វើតាមគេសម្លាប់ខ្ញុំចោលលេខ157បានប្រាប់អ្នកសម្ភាសថាមេភូមិបានជ្រើសរើសហើយចាស់ចាស់ក្នុងភូមិប្រាប់ថាគាត់ត្រូវតែរៀបការបើសិនបើមិនចឹងទេគេសម្លាប់ចោលតើលោកស្រីយល់ស្របទេថាឧទាហរណ៍ទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំលើកឡើងមកនេះគឺថាអ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមការរៀបការឬក៏អ្នកដែលមិនព្រមរៀបការហ្នឹងគឺសុទ្ធតែធ្វើឡើងដោយសារតែរងការគំរាមកំហែងឬក៏រងការបង្ខំនោះចម្លើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយអំពីអ្វីដែលលោកបានជ្រើសរើសតកតឹងទៅនឹងករណីទាំងអស់នេះគឺវាបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាពួកគាត់ជ្រើសរើសឧទាហរណ៍ដូចជាមានករណីមួយគឺថាដំបងគាត់មិនព្រមហើយនៅពេលដែលគេបដូរមេដឹកនាំមកគាត់អាចរើសអ្នកដែលគាត់ពេញចិត្តបានដូច្នេះខ្ញុំពិបាកក្នុងពេលនេះក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលថាការសិក្សាទាំងសិនទាំងមូលរបស់ខ្ញុំឯងតែបានគេបំបែកទៅជាដុំដុំញែកគ្នាទៅជាដុំដុំបានន័យថាគាត់ព្យាគេថាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្ញុំឈានទៅដល់ការសន្តានមួយផ្ទុយពីការសន្តានជារួមរបស់ខ្ញុំប្រញ្ញាមិនអីទេខ្ញុំនឹងសួរម្យ៉ាងបែបនេះវិញលោកស្រីសន្តានផ្ទុយទៅនឹងលទ្ធផលនៃទិន្នន័យដែលលោកស្រីប្រមូលបានលោកស្រីនិយាយថាគេយល់ស្របប៉ុន្តែវាមានឧទាហរណ៍ដែលករណីមានបុគ្គលមួយចំនួនគេថាគាត់បញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាគាត់រៀបការដោយការគំរាមកំហែងប្រសិនបើមិនការទេទៅពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅសម្លាប់ឬក៏ត្រូវប្រាប់ថាត្រូវសម្លាប់ឪពុកម្ដាយជាដើមនោះទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាទុយទៅនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់លោកស្រីដែលថាมันមានការបង្ខំទេតើលោកស្រីមានមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះដំបូងបំផុតគឺថាការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺសន្និដ្ឋានជារួមទៅលើការសិក្សានិងការវិភាគខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតហើយទី2ព្រោះថាខ្ញុំមិនបានសួរសំណួរដោយផ្ទាល់មិនមែនមានន័យថាខ្ញុំមិនមានខ្លឹមសារឬក៏មិនមានអត្ថបទដើម្បីវិភាគដើម្បីពិចារណាវែងញែកឬក៏អ្វីនោះទេហេតុផលដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍នេះឡើងនៅពេលដែលខ្ញុំអាននៃមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះមនីនៅពេលដែលឃើញតាហ៊ានជិះសេះមកហ្នឹងគឺថាខ្ញុំសួរគាត់តើគេមានធ្វើបាបលោកស្រីឬក៏គេព្យាយាមធ្វើបាបលោកស្រីអីទេទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរដែលវាតែខ្ញុំតែងតែធ្វើបែបហ្នឹងឯងនៅក្នុងពេលស្រាវជ្រាវណាព្រះញាសំទោសរសារខ្ញុំមានពេលវេលាខ្លីខ្ញុំបន្តទៅមុខទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរបន្តអំពីការរួមភេទម្ដងវាខុសពីបញ្ហាតើពួកគាត់ព្រមឬមិនព្រមរៀបការនោះគឺថាឥឡូវហ្នឹងយើងមានប្រធានបទនៅទំព័រទី4គឺជាសំណួរនៅក្នុងកម្រងសំណួររបស់លោកស្រីថាគឺសួរថាតើគេមានប្រខំគេមានប្រាប់ឲ្យរួមភេទដែរឬទេដូច្នេះខ្ញុំសួរលោកស្រីនៅក្នុងអបសម្ពន្ធលោកស្រីបាននិយាយអំពីចម្លើយយើងគណនាទៅឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងក្នុងចំណោមបរិស88 30នាក់បានប្រាប់ថាគេឲ្យគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទ16នាក់លោកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងអបសម្ពន្ធថាអត់មានអ្នកណាប្រាប់ឲ្យរួមភេទទេហើយចំណែក42នាក់ទៀតអត់មានបញ្ជាក់ថាតើគេប្រាប់ឬមិនប្រាប់រួមភេទនោះទេតែចំពោះស្ត្រី104នាក់នោះ39បានប្រាប់ថាគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទ18បាននិយាយថាអត់មានអ្នកណាប្រាប់ឲ្យរួមភេទទេចំណែក42នាក់ទៀតគឺអត់មានបញ្ជាក់ថាគេប្រាប់ឬមិនប្រាប់ទេគឺ42ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាននិយាយថាសឹងតែពាក់កដាលនៃបរោះនិងជាងពាក់កដាលនារីគឺថាច្រើនធៀបទៅនឹងអ្នកដែលគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទនិងមិនប្រាប់ឲ្យរួមភេទប៉ុន្តែក្នុងអបសម្ពន្ធរបស់លោកស្រីមិនបាននិយាយថាគេប្រាប់ទេអញ្ចឹងតើមានន័យថាអ្នកឆ្លើយនឹងគេអត់ ឆ្លើយឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហេតុអ្វីក៏លោកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោម192ហ្នឹងវាមានដល់ទៅ84នាក់ដល់ដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាតើគេប្រាប់ឬមិនប្រាប់ឲ្យរួមភេទនោះហេតុអ្វី
It's a fair question.
វាជាសំណួរល្អហើយក្នុងពេលដែលខ្ញុំត្រៀមរៀបចំឯកសារនោះខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ខេបមួយនៅពេលដែលខ្ញុំរៀបចំខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនថាតើអ្នកណាដែលបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទឬក៏អត់នៅក្នុងឯកសារជាលិលាអក្សររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងឯកសារសភៅកត្រារបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំមានទិន្នន័យដតីទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំមើលទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំរាប់ថាតើមានប្រមាណអ្នកឆ្លើយថាប្រាប់មិនប្រាប់ព្រោះថាវាចំនួននឹងច្រើនទៅច្រើនទៅហើយប៉ុន្តែវាមានតែខ្លះអាចថាខ្ញុំមិនចាត់ទុកថាគេបញ្ជាក់លម្អិតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសំណួររបស់លោកនឹងគឺល្អណាស់ហើយខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការកែប្រែឬក៏ពីនិតការសម្រួលហេតុអ្វីក៏មិនបានបញ្ចូលទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាប្រសិនបើខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅលើតន្ត្រីខ្ញុំឡើងវិញនោះប្រសិនបើមានគេឆ្លើយថាចាស់ឬក៏បាត់ខ្ញុំកាត់ទុកប៉ុន្តែក្នុងប្រភេទដែលអត់លំអិតនឹងខ្ញុំក៏មិនប្រញ្ញាអរគុណវាមានស្ត្រី5នាក់អត់បានបញ្ចូលទៅក្នុងតន្ត្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិននិយាយពីចំណុចនេះទេក្នុងចំណោមនោះមាន3នាក់ដែលប្តីគាត់គេប្រាប់ឲ្យរួមភេទហើយស្ត្រីម្នាក់និយាយថាគេអត់ប្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែគេប្រាប់ឲ្យគេងជាមួយប្តីរបស់គាត់គឺมันបានប្រាប់ឲ្យរួមភេទទេតែប្រាប់ឲ្យគេងបើមិនចឹងទេគេធ្វើបាបហើយមានម្នាក់គេប្រាប់ឲ្យបង្កើតកូនមួយឆ្នាំមួយពេលនោះគេថាស្ត្រីកម្ពុជាជាទូទៅគេថាគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទប្រាប់ឲ្យគេងជាមួយប្រាប់ឲ្យបង្កើតកូនជាដើមឬក៏ត្រូវគេរំពឹងឲ្យរួមភេទអីតើលោកស្រីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីចំណុចទាំងនេះខ្ញុំដឹងថាលោកផ្ដោតទៅលើស្ត្រីជាសំខាន់គេថាបរិសក៏គេប្រាប់ឲ្យរួមភេទដែរដូច្នេះយើងអាចរួមបញ្ចូលបរិសនៅក្នុងការពិភាក្សាប្រាជ្ញាលោកស្រីមិនយល់ទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរគេថាបរិសគឺឆ្លើយច្បាស់ប៉ុន្តែស្ត្រីដែលឆ្លើយ5នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សួរបច្ចៈ3និយាយថាប្តីគាត់ប្រាប់ឲ្យរួមភេទម្នាក់ថាគេឲ្យគេងជាមួយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺប្រាប់ថាគឺគេឲ្យបង្កើតកូនមួយឆ្នាំមួយអញ្ចឹងលោកស្រីយល់ស្របទេថា5នាក់ហ្នឹងស្ត្រី5នាក់ហ្នឹងគឺថាគេប្រាប់គាត់គឺវាមានន័យដូចគ្នាថានឹងគេប្រាប់គាត់ឲ្យរួមភេទដូចគ្នានោះឯងគឺថាក្នុងករណីទាំងអស់គឺបានន័យថាពួកគាត់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យរួមភេទប្រកបណាគឺថាតកាហើយគឺត្រូវរួមភេទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយខ្ញុំចង់លំអិតប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់គាត់ជាទូទៅមិនមែនមេឃុំជាអ្នកប្រាប់ទេជាញឹកញាប់គឺវាជាកម្មភិបាលជាន់ទាបឬក៏អ្នកនៅជាន់ទាបដែលប្រាប់ឲ្យរួមភេទវាជាការសំខាន់ក្នុងការពិនិត្យទៅលើរយៈពេលនេះប្រាជ្ញាតើលោកស្រីមានបានសួរអ្នកទាំងអស់នោះទេថានៅពេលរៀបការហ្នឹងតើមានការថ្លែងបញ្ជាក់អ្វីឬក៏មានសន្ទរកថាអ្វីដែលថាគោលដៅសំខាន់គឺដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជនទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ77ហ្នឹងតើនៅក្នុងពេលរៀបការហ្នឹងគេមានថ្លែងមានប្រកាសមានអីអំពីរឿងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនទេភាគច្រើនគេប្រាប់ឲ្យស្មោះត្រង់ឲ្យស្រឡាញ់គ្នាមួយទល់មួយគឺភាគច្រើនគេប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែមានករណីមួយដែលថាប្តីប្រពន្ធគេប្រាប់ឲ្យបង្កើតកូនមួយឆ្នាំមួយមួយឆ្នាំមួយឬក៏គេណែនាំកន្លែងខ្លះទៀតគេណែនាំឲ្យខំប្រឹងបង្កបង្កើនផលប្រមាណតោនមហិតាអីចឹងទៅខ្ញុំចាំថានៅពេលនោះគេមានកាត់ខ្ញុំយើងមានកាត់ត្រាថាគេនិយាយអ្វីនៅក្នុងពិធីរៀបការហើយភាគច្រើនគឺឲ្យស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់ឲ្យនៅជាមួយគ្នារហូតដល់ចាស់ស្លាប់ឬរៀងខ្លួនជាដើមអីបែបនេះឯងប្រញ្ញាតើលោកស្រីមានបានពិនិត្យទៅមើលទៅលើទេសនាវដ្តីទុងបដិវត្តឬក៏ឯកសារដែលបោះពុំផ្សាយដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំចង់និយាយអំពីឯកសារដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះខ្ញុំសួរអំពីទេសនាវដ្តីទុងបដិវត្តទេសនាវដ្តីយុវជនយុវនារីបដិវត្តអ្នកជំនាញចាខ្ញុំបានពិនិត្យមើលប្រាជ្ញាតើលោកស្រីមានដឹងទេថាគេមានគោលដៅបង្កើនចំនួនប្រជាជនទ្វេដងអ្នកជំនាញចាស់ខ្ញុំដឹងប្រាជ្ញាតើលោកស្រីមានបានពិនិត្យមើលថាតើគេសម្ផស្សនិយាយអ្វីទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ប៉ុលពតទេឬមួយក៏ខ្ញុំអាចអានឲ្យលោកស្រីស្ដាប់គឺឯកសារ A3/16ខ្មែរមានលេខ003840464 អង់គ្លេសមានលេខ00498824និងបារាំងមានលេខ00643891ប៉ុលពតមិនចង់បន្ថយចំនួនប្រជាជនទេប៉ុន្តែគោលដៅគាត់គឺបង្កើនប្រជាជនឡើងដល់ទៅ2ដង3ដងឬក៏4ដងគាត់ចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាកើនឡើងទៅដល់15ទៅ20លានអ្នកក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំតើលោកស្រីដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសនេះដែរឬទេពីមុនណាអ្នកជំនាញចាស់ខ្ញុំដឹងប្រញ្ញាយើងក៏មាននៅសេចក្តីថ្លែងរបស់អៀងសេរីក្រោយពេលវៀតណាមឈ្លានពានចូលអំពីការផ្លាស់ប្ដូរហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមខ្ញុំមិនហៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៀតទេព្រោះរបបនេះបានដួលរលំបាត់ទៅហើយខ្ញុំអានប៉ុន្តែរាប់ឆ្នាំណាស់មកហើយប្រញ្ញាតើលោកស្រីធ្លាប់មើលអត្ថបទនៅក្នុង New York Times គឺឯកសារមួយដែលអៀងសារីបាននិយាយថាគឺនិយាយអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគឺឯកសារ A3/681ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការអប់រំនិងជំនឿសាសនាឲ្យការរៀបការគឺធ្វើឡើងដោយសេរីអៀងសារីនិយាយថាការរៀបការគឺធ្វើឡើងដោយសេរីហើយមានន័យថាគាត់ដឹងថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការរៀបការនោះគឺមិនមែនធ្វើឡើងដោយសេរីនោះទេអ្នកជំនាញគឺថាខ្ញុំនៅពេលនោះគឺខ្ញុំអានដោយត្រួសត្រួសហើយខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាដូចកណ្ដាលខ្ញុំគិតទៅពាក្យសេរីនោះគឺខ្ញុំធៀបទៅនឹងការរៀបការនៅលោកខាងលិចដែលថាដោយសេរីដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំអីចឹងប្រញ្ញាអញ្ចឹងលោកសេរីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ1980ដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីមួយដែលខុសពីរបបនៅក្នុងរបបកម្ពុជាទៅប្រជាធិបតេយ្យដែលគេគ្រប់គ្រងទៅលើការរៀបការប្រញ្ញាខ្ញុំលើកឯកសារ A3/775គឺទស្សនៈបដិវត្តនឹងទស្សនៈមិនមែនបដិវត្តហើយនៅចំណុចទី2បាននិយាយថាគឺ Aeon មានលេខខ្មែរ004071000អង់គ្លេសមានលេខ004174943និងបារាំងមានលេខ00593930ខ្ញុំសូមដកស្រង់គូការអង្ការត្រូវតែគោរពដាច់ខាតក្នុងការកសាងគ្រួសារបញ្ហាគ្រួសារជាផ្នែកមួយបេះមិនដាច់ពីបញ្ហាប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនទាំងមូលតើយើងតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលថាត្រូវតែគោរពដាច់ខាតទៅតាមគោលនយោបាយកសាងគ្រួសារនោះផ្អែកទៅលើការស្រាវជ្រាវលោកស្រីបានធ្វើថាតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកប្រាប់លោកស្រីអំពី stress អំពីភាពតានតឹងដែលពួកគេរស់នៅដែលគេឆ្លងកាត់តាមរយៈការរស់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះឧទាហរណ៍ដូចជាអំពើហិង្សាឬក៏ការធ្វើបាបតើលោកស្រីគិតទេថាពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏សេរីភាពក្នុងការជ្រើសរើសអង្គគ្រួសារផ្សេងពីអង្គការទេមេតាវីកាពីក្តីខ្ញុំជំទាស់លោកប្រធានប្រេកអញ្ញាគាត់កំពុងតែនាំឲ្យអ្នកជំនាញយល់ខុសហើយព្រោះនេះជាទេសនាវដ្តីយុវជនយុវនារីបដិវត្តន៍ដែលមានចំណងជើងថាតើយុវជនយុវនារីបដិវត្តន៍យើងត្រូវរើសគ្រួសារបែបណាលោកសេរីអ្នកជំនាញខ្ញុំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសប្រសិនបើខ្ញុំបានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានអារម្មណ៍អន់សុពន្ធចិត្តដោយសារប្រការណាមួយហើយខ្ញុំគិតថាមេតាវីនាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីប្រហែលជាគាត់នឹងតាំងសំណួរនៅថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណលោកប្រធានន
ៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្រោយពីបញ្ចប់ការស្ដាប់សិក្ខាកម្មអ្នកជំនាញរូបនេះចប់អង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សិក្ខាកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់ឈ្មោះប៉ែនសុច័ន្ទតាក់ទងនឹងបទចោទរៀបការដោយបង្ខំដដែលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1978នៅពេលអ្នកស្រីមានអាយុប្រហែល14ឆ្នាំក្រុមកុំឆ្លប់បានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់អ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពេលអង្គការផ្គូផ្គងរៀបការរួចនៅយប់ដំបូងនិងយប់ទី2អ្នកស្រីត្រូវបានប្តីរបស់អ្នកស្រីវាយធ្វើបាបដោយសារតែលោកស្រីមិនព្រមរួមដំណេកលោកស្រីបន្តថានៅយប់ទី3មានឆ្លប់ចំនួន5នាក់មកចាប់លោកស្រីចងរួចដោះខោអាវលោកស្រីហើយឲ្យប្តីលោកស្រីរំលោភហើយសក្ខីកម្មរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ
តើដីរបស់លោកស្រីនឹងមានគេណែនាំអំពីការរួមដំណេកជាមួយគ្នាទេមុនជួបគ្នានៅក្នុងយប់ទី1ហ្នឹង
យប់ទី1គេណែនាំប្តីនាងខ្ញុំឲ្យធ្វើបាបខ្ញុំដោយពាក្យខ្ញុំនិយាយពីមុនចឹងលោកប្រធាន
តើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះ
ចាគេបានចាប់វាយខ្ញុំគក់ខ្ញុំហែកខោហែកអាវនឹងខ្ញុំប៉ុន្តែថ្ងៃនោះខ្ញុំបានស្លៀកខោពីរជាន់មានលោកធានអាវគេហែកអស់ហើយចានឹងយកទី1
តើការរួមដំណេកបានសម្រេចដែរទេ
យកទី1គឺអត់ទេលោកធាន
ហេតុអ្វី
នឹងខ្ញុំបានជាពះអង្វរគេក្រឡាអង្គុយជាពះអង្វរគេអញ្ចឹងទៅក៏គេដេកលក់ទៅហើយក៏មកពីគេផ្លុំកញ្ចែងនឹងខ្ញុំក៏ចោះទៅតម្រង់ជួរមុនគេ
ស្អែកឡើងអំឡុងពេលថ្ងៃតបពីយប់ទី1ហ្នឹងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកស្រីដែរទេ
ចាមានលោកប្រធានគឺសមមិត្តអ៊ំនឹងកសាងខ្ញុំចេះតែអង្វរគេទៅចាក្នុងពេលថ្ងៃគេប្រាប់ខ្ញុំថាមានស្លូបលបចាំមើលនៅខាងមុខហើយអ្នកឯងអត់បានដេកជាមួយគ្នាទេគេដឹងទៀតខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបតែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងទៅក៏គេអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំធ្វើការតទៀតលោកធាន
ក្រៅពីការអនុគ្រោះសមមិត្តអ៊ំនារីអ៊ំហ្នឹងគាត់មានបានណែនាំអ្វីផ្សេងទៀតដល់លោកស្រីទេអំពីការរួមចំណេក
ចាមានគាត់ថាបានយប់ទី1និងយប់ទី2យប់ទី3ប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួនមានចាដោយគាត់និយាយនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងចា
តើក្រៅពីសមមិត្តនារីអ៊ំហ្នឹងថាមានអ្នកផ្សេងទៀតមានណែនាំលោកស្រីដែរឬទេនៅពេលថ្ងៃនោះ
ចាមានគឺមានតែមិត្តអ៊ំនឹងឯងបើប្រុសគេណែនាំខាងប្រុសស្រីគេណែនាំខាងស្រីលោកវិធាន
អញ្ចឹងខាងប្រុសខាងប្តីរបស់លោកស្រីតើមានលោកស្រីមានដឹងថាប្តីលោកស្រីត្រូវបានគេហៅទៅណែនាំដែរឬទេហើយបើហៅគេណែនាំថាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
នោះខ្ញុំអត់បានដឹងទេគឺខាងប្រុសគេអត់ឲ្យដើរជិតគ្នាទេសម័យនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាគេកសាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងទេអានឹងជារឿងខាងប្រុស
ខ្ញុំចូលដល់យប់ទី2មានអ្វីកើតឡើង
ចានៅយប់ទី2មានទៀតមានកើតឡើងចំពោះរូបខ្ញុំគេវាយតបហែកខោហែកអាវទៀតក៏ខ្ញុំសុំបងគេក៏គេមិនស្ដាប់ដែរយប់ហ្នឹងក៏មានពូខ្ញុំក៏រៀបការសម័យហ្នឹងដែរគាត់ដេកទន្ទឹមខ្ញុំក៏គាត់មកសុំបងប្តីខ្ញុំហ្នឹងថាកុំអោយធ្វើបាបវាចុះបើវានៅទូយ៉ាងហ្នឹងបើអញវាយរាល់តែយប់អញ្ចឹងងាប់ហើយខ្មែរដូចគ្នាកុំធ្វើបាបវាអីអូនហ្នឹងបានមកយប់ទៀតទៅខ្ញុំទៅដេកជាមួយពូប្រហែលជាគាត់រៀបការទៅអោយឆ្លប់ហើយបានយប់ទីពីយប់ទី3ហ្នឹងគេធ្វើបាបខ្ញុំចាស់លោក
លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកពូហ្នឹងក៏រៀបការហើយដេកនៅចិត្តគ្នាលោកស្រីអាចបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះរបស់ពូនឹងបានទេហើយនឹងគូដែលជាប្រពន្ធរបស់ពូនឹងឈ្មោះអ្វីដែរ
ចាគាត់ឈ្មោះពូខំលោកប្រធានគឺភរិយាគាត់គឺឈ្មោះមីងអានចាលោកប្រធាន
ពួកគាត់នៅរស់ដល់សប្ដាហ៍ដែរទេ
ចានៅលោកប្រធានប្រពន្ធស្លាប់ហើយស្លាប់ខែមុននៅប្តី
ខ្ញុំចង់សួរទៅដល់យប់ទី3តើមានអ្វីកើតឡើងពោះលោកស្រីប្រុសជាមួយនឹងប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះសាទនោ
ះចូលដល់យប់ទី3សម្ដីសមមិត្តប្រធានអ៊ំគាត់ខ្ញុំចង់ចាំថាយប់ទី3គឺយប់ដែលខ្ញុំត្រូវស្លាប់ដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏ចូលរួមតំណេកដេកនឹងគេក៏ខ្ញុំមិនព្រមដែរលោកប្រធានខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅខ្ញុំស្លៀកខោពីរជាន់ទៅពេលហើយឆ្លប់មក3នាក់ឆ្លប់មក3នាក់គេឈរឲ្យចងដៃខ្ញុំទៅជាប់នឹងទសរោងនឹងក្រោយទៅហើយក៏គេចាប់សម្រាប់ខោសម្រាប់អាវខ្ញុំអស់តែយប់ទី3ចាគេរំលោភខ្ញុំបានសម្រាប់រួចហើយក៏ខ្ញុំធ្លាក់ឈាមជាប់ជាងមួយខែជាងលោកធាន
ឆ្លប់នឹងមានគ្នាប្រមាណអ្នកតើជាមនុស្សតដែលក្នុងចំណោម5អ្នកដែលលោកស្រីនិយាយថាបានចូលរួមនៅក្នុងពេលពិធីរៀបការនឹងដែរឬក៏អត់ទេ
ចាឆ្លប់15អ្នកនឹងដដែលគេប្រចាំការនៅតាមកងអញ្ចឹងគេឆ្លាតកងនេះកងនោះមួយថ្ងៃកងនេះមួយថ្ងៃកងនោះគេឆ្លាតយប់ឡើងគេឆ្លាតតាមដានគឺជាលបែងលេងសើចបងផងគេដើរលបដើរស្ដាប់តអ្នកដេកនៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងឯងជាទូទៅជារឿងរបស់ផនគាត
់តើមានអ្នកណាគេបាននិយាយប្រាប់លោកស្រីថាពេលយប់ទី1ទី2មានឆ្លប់មកលបស្ដាប់សកម្មភាពរបស់លោកស្រីនិងប្តីរបស់លោកស្រីដែរទេ
គ្មានអ្នកណាប្រាប់ទេលោកវិធានគឺចិញ្ចាំងដែលពួកខ្ញុំដេកគ្មានចិត្តគឺមើលឃើញដេកគឺគេឈរថ្ងៃចាប់ខ្ញុំយប់ទី3គឺគេឈរមើលទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងឯងឈរទាំង5អ្នកនៅឈរមើលឲ្យធ្វើបាបអញ្ចឹងបើសិនជាធ្វើបាបហើយយើងនៅអញ្ចឹងទៀតប្រហែលជាថ្ងៃនោះថ្ងៃខ្ញុំស្លាប់តែយប់ទី4ក៏ខ្ញុំរត់ទៅរកម្ដាយលោកវិធាន
ក្រៅពីឈរមើលឆ្លប់ទាំងនោះមានបាននិយាយអ្វីទេ
គ្មានគេនិយាយគេក្រាំងពីរឿងអាហភាហ្នឹងលោកវិធានគេថាធ្វើអញ្ចឹងបានល្អពួកឯងធ្វើកូនជូនបាក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគេសើចហើយក៏គេដើរចេញ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
ចាដោយសារតែសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះមានសវនាការដេញដោលលើសាក់សីអ្នកជំនាញដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅតាក់ទងទៅនឹងការរៀបការដោយបង្ខំនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាស់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់សារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍គុកទួលស្លែងនិងមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍បឹងជើងឯកក៏ដូចជានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិតជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់អំពីការពិតដែលកើតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាព័ត៌មានលម្អិតអ្នកនាងសុគន្ធីជម្រាបជូន
ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បានពង្រឹងនឹងការចងចាំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកនេតភត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2016នៅអំឡុងពេលនៃការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមន្ទីរស-21នឹងបឹងជើងឯកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង200នាក់មកពីខេត្តពោធិ៍សាត់និងខេត្តបាត់ដំបងលោកនេតភត្រាបានគូសបញ្ជាក់ថាការរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយនេះឡើងដើម្បីរក្សាប្រក្រតីភាពនៃដំណើរការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈបច្ចុប្បន្នទីធ្លានឹងច្រកចូលទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវបានទឹកជន់លិចមិនទាន់មានផ្លូវសវត្ថិភាពណាមួយសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងដំណើរការសវនកម្មនេះទេហេតុដូច្នេះសាធារណជនមិនអាចចូលទៅកាន់សាលសវនកម្មបាននៅឡើយលោកថ្លែងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកចូលរួមទស្សនកិច្ចនេះនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់ពួកគាត់លោកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកទស្សនកិច្ចនេះមានយុវជនយុវនារីដែលមិនបានឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មានព្រមទាំងការចងចាំរបស់ពួកគាត់ចំពោះរឿងរ៉ាវអតីតកាលផងដែរលោកនេតភត្រាបានជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីដំណើរការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានសម្រេចនាពេលកន្លងមកក្នុងនោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅគុកទួលស្លែងនឹងនៅបឹងជើងឯកត្រូវបានយកទៅជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយជន់ជាប់ចោតកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតបច្ចុប្បន្នដូចមានអាយុ74ឆ្នាំនិងកំពុងតែអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតរបស់គាត់នៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកបានបន្តថាចំពោះសំណុំរឿង002វគ្គ1អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរកឃើញថានួនជានិងខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គហេតុជំលាប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2និងការសម្លាប់អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃខេត្តពោធិ៍សាត់និងបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតតកតងនឹងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលក្រុងនឹងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016មន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាការជំនុំជម្រះក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលមានជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនបានដំណើរការរយៈពេលជាង220ថ្ងៃហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មសាក់សីជិត100នាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីជាង50នាក់និងអ្នកជំនាញចំនួន5រូបអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលកំពុងបើកសវនកម្មសួរដេញដោលលើភ័ស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2តកតងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយក្រុងនឹងបញ្ចប់ការសួរដេញដោលនៅចុងឆ្នាំ2016នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្រុងនឹងប្រកាសសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅចុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីទទួលបាននៅព័ត៌មានតាក់ទងនឹងការវិវត្តថ្មីៗរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តបានបន្តដំណើរទៅទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួននៅសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសន៍ទួលស្លែងដោយមានមគ្គុទ្ទេសក៍របស់សារមន្ទីរពន្យល់ពីប្រវត្តិនិងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅទីនោះព្រមទាំងបានទស្សនានៅរូបថតរបស់ជនរងគ្រោះនិងបន្ទប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសផងដែរពលរដ្ឋដែលមកទស្សនកិច្ចមានទឹកមុខស្រងូតស្ងាត់តក់ស្លុតចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនស្លូតត្រង់ខ្មែរក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជាជ័យក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជំវិញប្រធានបទការរងទុក្ខវេទនារបស់ជនរងគ្រោះក្នុងគោលនយោបាយរៀបអភិពិពាដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបបានស្ដាប់នៅពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាកម្មវិធីយើងសន្យាវិលមកជួបនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលចាំនៅពេលនេះនាងខ្ញុំផានិភានិងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា។